SBS Radio.
L-esperti fil-privatezza tal-persuna edin jafżaw lil-poplu Awstraljan biex jajdu le għal din l-għażla waqt li it-tobba fiż-żoni rurali jajdu li din l-għażla tista' salva il-ħajjiet. Is-suġġett ta' din l-għażla li hija kwistjoni diviżiva huwa l-kont tas-saħħa tal-persuna miżmum online li kull Awstraljan se jkollu jekk ma jaġixxix u jagħżel li jneħħi l-informazzjoni dwaru minn fuq is-Sistema Nazzjonali tal-Informazzjoni Online fl-Awstralja. Imsejjaħ My Health Records il-pjan huwa ddisinjat li jagħti lit-tobba aċċess iktar faċli għall-informazzjoni medika tal-pazzjenti tagħhom għalkemm jinsab tħassib dwar is-sigurtà tal-informazzjoni personali tal-individwu. Il-kritiċi jwidbu li l-iktar informazzjoni sensittiva dwar l-individwu tista' taqa' f'idejn ħżiena. Intant dawk li huma favur ta' dan il-pjan jgħidu li din is-sistema tista' salva l-ħajjiet, partikolarment għal dawk il-persuni li jgħixu fiż-żoni rurali u l-bot. Min issa l-qoddim, kull Awstraljan jew Awstraljana se jkunu awtomatikament imdaħla fis-sistema magħrufa bħala My Health Records, iżda hemm perjodu ta' 3 xhur fejn wieħed jista' jagħżel li ma jkunx parti minn dan il-pjan u l-informazzjoni tiegħu titneħħa mis-sistema elettronika tal-informazzjoni. Bernard Roberts Tindan mill-Fundazzjoni Awstraljana tal-Privatezza jafża lil kulħadd biex jagħżel li jneħħi l-informazzjoni tiegħu minn din is-sistema.
I would say opt out now. You always have the option of opting in later when you can make a more informed decision.
Intant il-professur Meredith Makeham mill-Alleanza Digitali tas-Saħħa tajt li ma taqbilx.
As a GP, I really encourage my patients to have a My Health record because I believe it offers people a range of really important benefits and particularly around safer care and better health outcomes.
Din is-sistema ilha topera għal 6 snin, iżda wieħed kellu l-għażla li jidħol fija jekk irid. Madwar 6 miljun persuna għażlu li jkunu parti minna. Intant issa l-għażla awtomatika hija li wieħed ikun parti mis-sistema jekk ma jażilx mod ieħor. U huwa hawn li l-esperti fil-privatezza tal-persuna esprimew ċertu tħassib dwar is-sigurtà fiż-żona online u dwar l-aċċess li jkollu l-gvern għall-informazzjoni sensittiva.
The government doesn't own it, it's the custodian of the data, but the government has complete control over it. That means that if you want to delete the data, the government won't. They will hide it, but they will not delete it.
L-Aġenzija li ħolqot din is-sistema tajt li din l-idea hija waħda fejn il-pazzjent għandu kontroll tal-azzjoni li jieħu. Wieħed jista' jkollu aċċess għall-informazzjoni tiegħu stess u jkun notifikat meta xi ħadd ikun ra l-informazzjoni dwaru wkoll. L-Aġenzija tinsisti li s-sistema għandha sigurtà militari u għad ma kien hemm l-ebda ksur ta' regoli f'dan il-konfront f'sitt snin sħaħ. Il-professur Makeham tajt li l-kumpanija involuta f'din is-sistema ħadet il-passi kollha neċessarji biex taċċerta il-livelli mixtieqa tal-privatezza.
But there is no complacency here. We constantly surveil and threat test the system and it operates at defence level security standards.
Il-Ministru għas-Saħħa Greg Hunt jgħid li huwa konfidenti f'din is-sistema.
It's arguably the world's leading and most secure medical information system at any national level. But it has been operating for 6 years with almost 6 million Australians without a breach.
Barra minn hekk, il-kap eżekuttiv tal-Alleanza Nazzjonali tas-Saħħa Rurali Mark Diamond jgħid li l-persuni f'żoni reġjonali se jibbenefikaw l-iktar minn din is-sistema fejn informazzjoni medika tkun aċċessibbli għat-tobba.
What the My Health record enables is them to be able to access your personal health information immediately in life-threatening situations.
Pazzjenti li jixtiequ iktar informazzjoni dwar dan l-iżvilupp fl-Awstralja huma mħeġġa jżuru il-website ta' My Health Records. Intant, l-għażla biex wieħed ma jkunx parti minn dan il-pjan tispiċċa f'Ottubru li ġej.
SBS Radio.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.